Viens no galvenajiem jautājumiem ir par sabiedrisko mediju līdzdalību reklāmas tirgu, un šis jautājums ir ļoti sācinājies tieši pēdējā laikā saistībā ar sponsorēšanas līgumiem, ko ir slēdzis Latvijas radio par zināmām programmas sadaļām, un tādēļ arī ir ļoti svarīgi šajā likumā paredzēt brīdi, kurā vairs mūsu sabiedriskie mediji, Latvijas radio un Latvijas televīzija, nedarbosies reklāmas tirgu, tādā veidā nodrošinot neatkarīgu satura veidošanu un arī dodot daudz skaidrākus spēles noteikumus komercmedijiem, lai viņiem būtu arī iespēja veidot daudzveidīgu un sabiedrībai vajadzīgu saturu. Arī ir jautājums par to, vai kopumā 10 augsta līmeņa amatpersonas, 9 padomes locekļi un 1 ombuds nav pa daudz, vai mēs varēsim atrast pietiekami daudz cilvēkus, kas baudītu sabiedrības uzticību, ko iecelt šajos augstajos amatos. Un arī šobrīd ir neatrisināms jautājums, kas nodrošinās sabiedrisko mediju padomes darbību, respektīvi kādā veidā tiks nodrošinātas sekretariāta funkcijas.